vin aparecer o lobisome baixo a lúa chea, detiven o fugitivo con facilidade diante da multitude aferroada. Podrei frear a man aberta de Palmira e desviar a navalla que empuñaba Tino, pero non puiden evitar que unha bala disparada pola pistola de Roberto alcanzase o corpo do home disfrazado de lobo.
O Miñoca é un tolo, pero un tolo inofensivo.
A ver se vai ser o verdadeiro asasino de Paloma.
Vostede sabe que non.
Por que seguirá coa farsa, entón?
A fama, inspector, a fama.
Pasaban das tres cando empezou a chegar a xente da partida. Os sábados, despois de xantar, tocaba xogar no Madrid. E viña tamén por ali Santos, o dono da taberna, que nada máis verme, me fixo a pregunta de sempre.
Que, inspector, xogamos os cafés e as copas ao tute?
Quen son esta vez as vítimas?
Hoxe, creo que debemos ter especial cuidado con manter os pés na terra, tendo en conta a parella que se presenta voluntaria.
Aquela tarde presentáronse como presuntas vítimas o bispo e o rinoceronte, o chamado dúo divino, famoso en todo o barrio por acordarse sempre de Deus tras despachar os contrincantes, cunha frase que un deixaba inconclusa para que o outro a concluíse. Ao final de cada xogo, sempre que gañaban dicían:
xa non son crego, cago en Dios.
Pero aínda non hai Dios que lle gañe este crego.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis, O Caso de Paloma Vieito Moreira, capítulo 41, sábado 1 de decembro de 2001, ás 15:11 horas, A Coruña, Os Castros, no bar Madeira.
Tanto acordarse de Dios fixo que me esquecese de todos os meus problemas terrestres e me concentrase só na partida. Gañamos nós. Pero o dúo divino solicitou un desquite que lle foi concedido de inmediato. E así leámonos nunha sucesión de partidas cos seus correspondentes desquites, ata que Santos tivo que irse e acabamos todos arrimando a barriga ao mostrador. Frase que, sin dúbida ninguna, é o mellor resumo de calquera partida de tute, na que, ademais da honra, se xoga tamén o importe dos cafés e as copas. Pagamos a conta que ascendía dous cafés e tres copas cada un, un total de 8 cafés e 12 copas, que había que dividir entre 4. Nos mesmos fixemos a división, e nada máis liquidar a conta do tute, comezamos outra partida, esta vez de subastado, na que Loureiro sustituíu a Santos. O subastado é un xogo vetado para as aves de curral, que non ve máis aló dos seus picos. Apto só para as aves de altos voos. Un xogo de altura, con regras que difiren segundo a personalidade dos xogadores. Uns xogan a parellas, outros a forma tradicional, individual. Uns a subasta fixa, outros revogável. Uns cunha carta oculta, outros sen esa lotería. Uns a mercar subasta, e outros sen esa posibilidade. A un mes para que desaparecese a peseta, ali xogábase a cartos. 125 prato. Compose a fixa de 10 en 10, e sen a lotería da carta oculta. O que descansaba non podía mercar a poxa, e non pagaba nin cobraba. A diferenza do póker, aquí o de menos son os cartos. Ninguén perde nin gaña demasiado, e a diferenza do póker, aquí non se pode andar de farol pola vida. Hai que ir coa verdade sempre por diante, asumindo máis ou menos riscos segundo a personalidade dos xogadores. A min encantábame xogar ao subastado en horas laborais, porque xogado entre 4 e a maneira tradicional, individual, era o único xogo que permitía un descanso cíclico e duradeiro, no que podía pensar no meu traballo sen perder nunca o contacto coas cartas. E aquela tarde de sábado, aproveitaba cada descanso para darlle voltas ao meu último caso oficialmente resolto, pero que eu seguía considerando pendente de resolución.
Sais ti, Loureiro.
Cando eu era crego, cago en Dios, os asesinos confesábanme os seus crimes baixo segredo de confesión. pero eu recoñecíaos nada máis velos, antes de que abrisen a boca. Non había Deus que levase a horta a este crego, pero debo estar perdendo facultades, porque teño que recoñecer que o Miñoca enganoume por completo. Cago en Dios.
O Miñoca non é o asasino.
Por que estás tan seguro?
Porque Paloma tiña os dentes clavados na súa gorxa, e o Miñoca non ten a dentadura axeitada para facer semellante carnicería.
A última frase dita polo rinoceronte non fixo que sospeitase del, aínda que el si tiña dentadura axeitada. A entrada de Dona María, meiga oficial do barrio, que esbozaba un sorriso indefinido sen claro destinatario, sorprendeume, porque estaba convencido de que aquel sorriso ía dirixido a min. Por que me sorría así, entre burlona e incitante? Por que sentín semellante desasosego? Cando o rinoceronte preguntou quen ía mañá de caza, apuntáronse todos, menos eu, que seguía a pensar no sorriso de Dona María.
Non quere.
Debín perder unhas 1000 pesetas.
Pois eu tamén por aí, máis ou menos.
Cando rematou a partida sobre as 8 da tarde, todos os xogadores contaron as súas perdas e ganancias. Mirei os cartos que me quedaban e así por enriba vin que gañaron as 2000 pesetas. Non estaba mal, tendo en conta o xogo do que se trataba, porque aquilo non era o póker. A través dos cristais vin como caía unha choiva fina, que non evitou que me decidise a cambiar de bar. Saín do Madrid e entrei no Casablanca, o único sitio dos castros onde soaba sempre jazz. Entre os poucos clientes estaba Tino, sentado nunha mesa do fondo e medio adormiñado no local sombrío. Acheguei-me a saudalo e ofreceu-me un sitio a seu lado. Pero eu acomodei-me na barra, a distancia necesaria para seguir unha conversa, se que aínda se mantiña sobrio.
Non quere sentarse á miña mesa, inspector?
Estou ben aquí, grazas. Non sabía que viñese tamén por aquí, Tino.
Hai moitas cousas de min que vostede non sabe, inspector.
Por exemplo?
Por exemplo, que para dormir a este é o meu local preferido. Esta música de jazz, esas discusións a media voz, tan habituais aquí, de política, literatura e cinema, son xa o único que me fai dormir. Pida algo máis, se quer, inspector, eu invito. Que está a tomar?
O mesmo que vostede.
Cantos whiskies leva xa no corpo, inspector?
Deixeme pensar. Creo que este é o sétimo.
Pero que me quere facer a competencia?
Está hoxe moi gracioso, Tino.
Tiña cuidado, inspector. A partir do sétimo xa empeza a ver un cousas extrañas. E logo, xa non se pode parar. Como leva as pescudas, inspector? De verdade cree que foi o Miñoca que matou a miña nai?
E vostede, que pensa?
Canto máis o penso, menos verosímil me parece. Hai algún dato definitivo que confirme a culpabilidade do Miñoca?
Non, non hai. Pero se non foi o Miñoca, quen foi? Sospeita vostede de alguén, Tino?
O meu sospeitoso principal é Avalo Dandi.
Por que?
Porque aparece continuamente nos meus pesadelos, en calquera rúa do barrio, en calquera bar da esquina, mirándome sempre os ollos, como se me vixiara, como unha cámara oculta, como o gran irmán que todo ve e todo o sabe. E quen sabe algo sobre él? Ninguén. De onde saiu? De onde saca tantos traxes elegantes sen engurra ningunha? Tantas combinacións perfectas, tantos bolsos ao ombro en perfecta armonía con cada combinación. De que vive ese tipo extraño? Vostede sabe algo sobre él, inspector?
Sei que anda sempre cun habano na boca e que debe ter un fondo de armario impresionante. A parte disso, non sei nada. Nada de nada.
Fale con el, interrógueo. Fago cantar.
E tomamos o 8º whisky en outro sitio.
Por agora eu de aquí non me movo. Pero vaya, vaya vostede. Siga vostede co seu ritmo. Xa nos veremos, inspector.
Mentres non sexa no inferno, onde vostede se empeña sempre en atoparme...
Permítame que sorría.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurables. Neste episodio escoitamos as voces de Franky Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Enrique Sanfiz como Santos, Óscar Gáez como Tino. No dúo divino, Carlos El Chigri como Rinoceronte e Quique Zas como Obispo. Sete bares, sete whiskies, o sorriso de Tino, o sorriso de Dona María, o desasosego de Sánchez Pereiro vai en aumento.